maintenant tay dañu ñëwon fi Thiès and ak autorité administrative yi moy gouverneur préfet sous-préfet and tamit ak autorité territoriale yi moy maire bi ci kiko jité di Babacar Diop ak yenen maireu commune aussi fi nek ak vice-président assemblée nationale Abdou Mbaw ñëw and ci nemmeku buñ doon def ci bërepp yi nga xamné xalaat nañ né taw su baré dana am ay jafé jafé té adi passé mu doon ay jafé jafé ci Thiès ñu tambalé ko feulé ci quartier Bambara fo xamné fi mom da fay doon am ay jafé jafé ci ndox office national d'assainissement bimu fi ñëwé daw mu xalaat ay jumtuka yo xamné suñ ko fa téggé dana wañi ndox mi waye digënté di def étude yi digënté di lancer appel d'offre yi dana tax liggéey bobu du paré pour nawet bi donc li nga xamné mom lañu teural fofu moy liñ fa daan pompé ndox ñu yok jumtuka yi ñu ko daan pompé suñ daan pompé 200 mètres cubes heure ñu dem légui ba su ko jaré ba 600 mètres cubes heure donc loolu la leen jox comme dogal pour ñu def ko ba paré nak continuer liggéey ba lé suñ ko mëne baral aussi ñu def ko ñu dem aussi ci Sampaté fofu aussi dafa amone ay jafé jafé waye fofu liggéey biñ fa doon def mën na wax né su fekkone né témèr la juroom ñen fukki ak juroom paré na té de pompage biñ mëna def ndox mi fofu pour diko fa dindi mom paré na ba paré def fa lu mat lu upp ñaari kilomètre ci ay conduite buñ fay def diko yobbu nak mais il faut fofu mu jall ray bobu nak mom lañuy étudier techniquement waye du té amnañu solution neugandiku bo xamné bi mënañ ko def mu jall ray bi légui après dem nañu aussi fi nga xamné moy kanu yi nga xamné amnañu nga xamné depuis ay at ma nga fa souf ma nga fa salté ma nga fa yépp ma nga fa ñu curer ko manam nettoyer ko pour ndox mi su mëne mëna jall ñu terminer fi nak nga xamné ndox yi ñi collecter yépp presque fi lay ñëw gis té fi tamit amna liggéey bu reuy buñ fi wara def mais liggéey bobu programme assainissement bi attanu ko une fois ñu def ko ci deuxième programme décennal de lutte contre les inondations bo xamné bi danañ ko def fi ci réew waye ñu gis tamit né ci manam légui ndoxu wa nak tamit liggéey bi gouvernement bi def bayiwu ci Thiès ndax té amna ben programme bu ñuy def assainissement Thiès lu mat ñaari kilomètre ak genn wall canalisation def nañ ko fi lu mat ñaar témèr ak juroom ñet fu ak ñaar branchement ak aussi ay toilettes publiques yo xamné def nañ ko fi lu mat témèr ak juroom ñen fuk def nañ ko fi waye li nga xamné aussi mom la sétlu ci visite bi ñun ñëpp ñu gis ko fi ni ci regard yi d'ailleurs amna seeni natango yu ko jël moy nit ñi dañuy jël ay mbalit ak ay salté gis nañ sax ay pneus diko def ci réseau yi lool nak damay vraiment toujours ñaan askan wi ñu xamné lool suñ ko défé jafé jafé li ñuy indi parce que ndox mi du mëna dem té su boba dana indi bënd ci quartier yi réseau d'assainissement li ci wara dugg ndox rek mo ci wara dugg benen salté waru ci dugg rawatina nak di len ñaax di len ñaan ci tabaski bi ñu jupsi parce que tabaski su jubé en général nit ñi dañuy yëkëti regard yi lepp lo xamni jogé na ci xat mi ñu def ko lool suñ ko défé dana am ay jafé jafé donc ñi ngi len di ñaax dal pour ñu bañ na def loolu waaw xam nga mbënd mom kenn mënu la wax né ba faawu ak fepp du fa am kenn mënu ko wax parce que ouvrage yi ngay def dang koy nat ci taw bo xamni xejna fukki at yu nek mën na ñew waye su fekkene amna taw bu exceptionnel muy fi Sénégal muy benen rew ay jafé jafé dana am su jafé jafé amé nak population bi limuy xaar moy état bi ak autorité yépp nek ci sen wét légui gouvernement Sénégal ci ben programme spécial président de la République dafa bimu gissé li xew ñaari at yi passé mune na yok jumtukaayu brigade nationale des sapeurs pompiers jëndal na leen ay auto sax moto pompier rek la wax waye jëndal leen ay auto ay jumtukaay yo xamné ñoy mëna lever pompe yi parce que pompe yu 10 la waye limu mëna wax rek ci moto pompier ak électro pompe yi témèr ak ñaar fukk ak juroom lañ ci jënd té dañu yok capacité pompe yoyu pour que su mbënd amé ñu mëna intervenir rapidement ak jumtukaay yi mu andal manam canalisation yi tuyo yi mu andal office national d'assainissement tamit ci ay bes yi passé rek lañu recevoir lu mat fukk ak ñaari moto pompe ak électro pompe yo xamné 1000 mètres cubes heure la manam million litres par waxtu mën nako mank su fekkene ndox amna fenn xam nga kon lolu amna yene pour population yi suñu duggé ci ndox tamit ci dir bu gatt ñu génné fa ndox mom baxna jërëjëf.